Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Iskanje preživelih in politični odzivi po zrušitvi viadukta v Genovi. Ameriški pastor ostaja v turškem hišnem priporu, Turčija odgovarja na sankcije ZDA. Nova Zelandija sprejela prepoved nakupa obstoječih nepremičnin za tujce. Zambija obdavčila spletne klice. Predsednik italijanske vlade Giuseppe Conte je po včerajšnjih zrušitvi viadukta v Genovi napovedal temeljit pregled infrastrukture. Po besedah premijeja bodo poostrili nadzor, tako da do nesreč, kakršna je bila včerajšnja, ne bo več prihajalo. Prometni minister Danilo Tonitelli je za nesrečo okrivil podjetje Autostrade per l'Italia, njegovo vodstvo pozval k odstopu in napovedal, da bodo podjetju oduzeli koncesijo za upravljanje z italijanskimi avtocestami. Oglasil se je tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je obljubil prenovo infrastrukture, ob tem pa se obregnil ob Evropsko unijo, ki naj bi svojimi pravili o proračunski disciplini Italiji onemogočala izboljšanje infrastrukture. Preiskovalci medtem v ruševinah nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Po zadnjih podatkih je v zrušitvi avtocestnega viadukta, ki povezuje italijanski severozahod in jug Francije, umrlo najmanj 39 ljudi. 100 metrov viadukta, ki se je zrušil, je padlo približno 40 metrov globoko na skladišče mestnega komunalnega podjetja, del pa ga je končal v potoku Polčevera. Viadukt Morandi že od postavitve leta 1967 poraja številne dvome, saj poteka čez naseljeno območje. Pod njim se med drugim nahajajo stanovanjski bloki, nakupovalna središča, tovarne in tudi železniška infrastruktura. Turško sodišče je zavrnilo pritožbo ameriškega evangeličanskega pastorja Andrewa Brunsona, ki tako za zdaj ostaja v hišnem priporu, kamor so ga zaradi bolezni iz pripora premestili pred kratkim. Brunsona turške oblasti obtožujejo terorizma in vohunstva za v ZDA živečega klerika Fethullaha Gülena, zaradi česar so ga pred več kot letom in pol priprli. Njegov primer pa je sprožil tudi aktualni diplomatski spor med Združenimi državami Amerike in Turčijo. Po navedbah Brunsonovega odvetnika mora o pritožbi njegovega klienta, v kateri ta zahteva odpravo pripora, odločati še turško višje sodišče, ki naj bi odločitev sprejelo najpozneje jutri. Pastorjevo izpustitev sta od Ankare že pred časom zahtevala tudi ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik Mike Pence, ker pa je bil zgolj premeščen v hišni pripor, so ZDA odgovorile s sankcijami. Najprej so uvedle finančne sankcije proti dvema turškima ministroma, nato pa še dvignile uvozne carine na turško jeklo in aluminij, kar je povzročilo padec turške lire. Turčija je na ameriške sankcije odgovorila s podobnim ukrepom in podvojila carine na nekatere ameriške proizvode, alkohol, tobak in avtomobile. Venezuelske oblasti so v zvezi z neuspelim atentatom na predsednika Nikolasa Madura v začetku meseca aretirale še 14 oseb. V pridržanju se je znašel tudi general in polkovnik nacionalne garde, v priporu pa po navedbah glavnega tožilca Tareka Saaba ostaja tudi 12 oseb, ki so jih aretirali že prej. Venezuelske oblasti so sprva izdale 27 nalogov za aretacije, mnogi osumljenci pa se po njihovih navedbah še vedno nahajajo na prostosti, bodi si v Kolumbiji, bodi si v Združenih državah Amerike. Slednji naj bi bili po prepričanju Madura vpleteni v poskus atentata nanj, kar pa so tako v Washingtonu kot Bogoti zanikali. Novozelandski parlament je sprejel zakon, ki tujcem onemogoča nakup obstoječih nepremičnin. Z ukrepom, ki ga je premijerka Jacinda Ardern napovedovala že v predvolilni kampanji, želi vlada zajeziti rast cen nepremičnin. Cene nepremičnin v največjem novozelandskem mestu so se v zadnjem desetletju skoraj podvojile, na nacionalni ravni pa so se dvignile za približno 60%. V skladu z zakonom bodo tujci lahko postali lastniki do 60% bivanskih enot v novozgrajenih stanovanjskih zgradbah, ne bodo pa več mogli kupiti starih, že obstoječih. Največ tujih kupcev novozelandskih nepremičnin prihaja iz Kitajske in Avstralije, za katero pa ukrep ne bo veljal. Gibraltarske oblasti so ladji Aquarius, ki jo za reševanje beguncev v Sredozemlju upravljata organizaciji SOS Mediterane in Zdravniki brez meja, sporočili naj si najde drugo zastavo, pod katero bo plula. Upravljavci ladje so potezo označili za politični pritisk. Gre za zadnjega v nizu dogodkov, ki jih je sprožila odločitev italijanskega ministra za notranje zadeve Matteja Salvinija, ki je Aquariusu junija zavrnil pristanek, ko je imela na krovu 630 migrantov. Zambija je sprejela dnevni davek na klice prek spleta. Vsi uporabniki platform, kot so Viber, WhatsApp ali Skype, bodo tako po novem plačevali 2,6 centa davka, kar po mnenju vlade poskrbelo za preživetje telekomunikacijskih podjetij in njihovih zaposlenih. V pustem dogajanju sta romala in skromen nabor novic za etrovzetje nabrala Anton in Marcin.